Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұмғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз халық әні «Қарғашай». дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде белгілі сатирик ақын Жеңіс Төлеубайұлының ауылдағы Ақәділ жеңгелерге арнап жазған «Бір күндік кіндік шеше» атты әңгімесін тыңдайсыздар. Бір күндік кіндік шеше. Қалабай толық орта мектепке қабылданып, сауытқан тілеустегел жатыр екен деген сөзді естіген Жамал апа шай тасыған шәугімдей бұрқылдай жөнелді. «Әй, балам, сауытқанның тойғатын біздің үйге бекер әкелдің», деді маған. «Сауытқанның әйелін көрсем болды, жыным ұстайды. Баяғыда осы қалабайының жолын бердім деп алдамады ма? Жалғызының бірнеше тілеуінде де мал басына шақырмай, елеусіз еткенін ойласам, енді солардың босағасынан аттамаспын». «Барыңыз, шеше, шалыңыздың шалғысын айырбастап, кіндік жолын алғансыз. Сіз бармағанда кім барады?» деп күлді баласы Дәмеш. «Барсаң сен бар. Сауытқан екеуің андасанда, ашылай қалғанда ескелесе қалушы едіңдер қой». Ұлының сөзін ауыр көргендей орнынан қинала тұрған Жамал апа белін қайқайда екі жағына теңселе басып үйден шығып кетті. «Осы сенің аузың жыбырламай отырса болмай ма? Қойсаңшы енді. Апам бұрынғыдай емес, шамдан шық болып барады», деп әйелі Нұрзия Дәмеш ағаны кінәлай сөйлеп еді. «Үндеме, ертең көресің», деді Дәмеш аға. «Шешемнің сауытқанның төрінде қалабайға батасын беріп, ағынан жарылып отырғанын». Қалабай осы ауылдықтағы ұста сауытқан ағаның тұлабай тұңғышы. Қалада оқуда болатын. Жақында оның толық орта мектепке қабылданғанын ести қойған қыстақтағы бірнеше еріккен әйел шашу-шашы барыпты да, «Бұл күнде толық ортаға қабылдану университетке өтуден де қиын. Той жасамасаңдар болмайды», деп онсызда екезуі құлағына жетіп отырған сауытқан аға мен Күнсіңай жеңгені ұлан асыр той қамына кірістіріп жіберген. Қалабаймен бір жылғы төл болғандығымнан той қатын тарату міндеті менің еншіме тиген еді. Жамал апаның ашуланғанын естіген шешем, сауытқанның шаңырағында тұңғышына қатысты ел жұрт елейтіндей бірер жұмыс бола қалса, Жамал апан қосыла бір сілкініп алады. Себебі ол кісі қалабайға бір күндік кіндік шеше болған», деп күлді. Бұл он неше жылдың алдында болған әңгіме екен. Ол кезде жалғыздам қыстағы қаладан шалғай кедей қыстақтардың бірі болыпты. Үші қиырсыз ұлан даланың бір пұшпағына жайылған қойдың құмалағындай шашырай түскен шағын қыстақтың шаруашылығы қорасындағы азын-аулақ малдарына сүйенеді екен. Қыс айында дүн дүниеден бейхабар айыу тірлігі басталатын бұл қыстақ көктем келіп, дала дидары көріне бастаған кезде ғана қалаға қатынай алады екен. Егер қыста сырқаттана қалсаң, жер бесігіңді жөндете бергеннен басқа шара жоқтығын. Бүгін Жамал кенжесі Қанатты шақыртып алып, «Әкең жасына жетпей алжитын секілді. Шабындық тақырланып, қарашаның қайтуы таяған кезде шөп шабатын шалға келіп бересің», деп мазамды алып жатыр. «Қалаға барып келмесең болмады», деді. «Әкем де қызық. Жазда алмаған шалғын енді неге істеткелі жүр екен?» Қанат күлді. «Әкеңді қоздырып жүрген әлгі жармағыр Сақиян деген суайт құрдасы. Сол айтыпты. Қалада бағасын түсіріп, шетелдің өткір шалғысын сатып жатыр екен. Ендігі жылы керек қой деп, біреу алдырдым», деп. «Соны естіп алған әкең бой бере ме? Отыға сау, шабылмай қалады дейтін мол жерің тұрған жоқ. Ескі шалғында болады ғой деп едім, пәлеге қалғаным. Әкеңнің көзін жіберейін десем, жүрегінен алаңдаймын. Нартәуекел өзім барып келейін. Үйдің шай тұзы да түгет. Қаладағы жалғыз бауырымның қалы нешік, оларға да бара кетейін. Айында көрмесе ағайын жат, жылында көрмесе жекжат жат» деген. «Әкем қайда кеткен?» деді Қанат, есіне енді түскендей үй ішін шола қарап. «Әлгі қарасан келгір қоңыр тайынша мен қызыл құнажын үш күн болды, жоқ. Ұзын сирақ, ұябай, құмнан көріпті деген дестіп, содан дерегін сұраймын» деп кеткен. «Күн суытып келеді,
сізге жол жүру қиынырақ. Қалаға мен барып келейін. Сен ана қораңды жөндеп ал. Биылғы қыс қатты болатындай тұрады. Былтырдан бері қақсап келемін. Еріншектің ертеңін түгемейді деп, иін аяқ қойдың. Менен алаңдама. Көлік тауып салып жіберсең болды. Өз шаруаңды бітіріп ал. Қанат малдарына дәрі алам деп қалаға жүргелі тұрған тайғанақтың машинасына сөйлесті. Сауытқанның әйелі жабысып тұр, қалаға барып тексерлем дейді. Өзі екі қабат адам. Қизатбектің баласы тағы бар, ертең оқу екен. Әсіресе Бордақ Қырманбайдың жабысқаны қиын болып тұр. 130 кило адам машинаға оңай жүкпе. Мөлтерден артық адам алсаң қатына сақшысы ұстап алып қақсатады. Кергей сөйлеген тайғанақ машинасының дөңгелегін теуіп-теуіп қойды. Мөлтерден асқан несі? Төрт адам емес пе? Деді Қанат оның сөзіне таңғалып. Қайдағы төрт адам? Сауытқанның әйелі аузы мұрнынан шығып отырса, демек ол екі адам есептелінеді. Деді тайғанақ шымырықпестен. Орташа ауқатты болса да, бардам адамдарша байышат жүретін тайғанақтың қазан басына нығыздала келген құрым кепкісі, көкшіл костюмі мен қоңыр барқыт сыма, жылтыратып майлаған күрең бәдіңгесі дембелше денесіне жарасып, сыртынан көрген адам бір орынның қызметкер деп қалатындай. Тайғанақ оның ерке аты. Бала кезінде 500-ға дейін дізесі бекімей тайғанап жығыла берген соң, тілсіғынан алаңдаған әпенділеу әжесі Тайшбек атын тайғанаққа өзгертіп жіберген деседі. Сенің атың тайғанақ, сүрінесің тайғанап. Сүріншек адам болады, алтын тапқыш бай мәнәп деп отыратын әжесінің өлеңі де бертінге дейін ел аузында айтылып жүретін тамаша тақпаққа айналған. Әжесі сол тақпағын бекер тақылдамапты. Тайғанақтың ата-бабалары асқан дәулетті адамдар болған екен. Кейін келе ата дәулет сарқылған қарашаңыраққа ие болып қалған тайғанақтың әкесі жапаға жанын мұжыта жүріп, еңбекшіл ауқатымен шаруасын жандандырып, кедей қалпағын милықтана киген мимырт тірліктеріне әйдеуір аштан өліп көштен қалғамыз жоқ дейтін қатықсыз қанағатымен жасап келе жатқан жалғыздандықтардан оқ бойы озық болыпты. Мүмкін ата дәулетінің сілекейде шығар. Қойсаны қозы бұтына дейін есептеп отыратын ептекенің қарекетін көріп өскен тайғанақ та қаладан келетін мал саудагерлеріне аулаған қояндарын, тұзақтап ұстаған шыл кекіліктерін саудалап, қарындаш кітаптарын қамда болатын алыпсатар бала болып өсіпті. Жалғыздам қыстағында тұңғыш темір көлік мінген осы тайғанақ. Ауылдастары оны пысық қара деп те атайды. Су жаңа көлік болмаса да бір күн ауру бір күн сау шарқышы пысық қараның лекерлеуімен әзірше аман келе жатыр. Шарқышымен шақпылап жүріп, құлақ құрған танадай болып отыратын жалғыздамдықтар да қаланың хабар ошарымен қамдап жүретінде осы тайғанақ. Жалғыздамдықтардың кәзейін, түбіт, тер тепсеген қалаға барып, саудалап арадан аздап дейін тебен нәпақада түсіріп жүреді. Жалғыздамдықтарды осы жалғыз машинаның жанына амандық тілейді. Тілемей қайсын. Жарлы үйіндегі жалғыз күліктей құйрық басарлары сол болса. Пысыққараның машинасының жалғыздам қыстағына алғаш кіргенінің өзі, жалғыздам шежіресіне енгізердей ересен қызық екея. Қаладағы бір мекеме орнынан қалыпты бағада сатып алған 5 адамдық жеңіл көлікті, аса бір абыроймен кешкі апақ-сапақта қыстаққа дүрілдетіп әкелген тайғанаққа, шашу-шашқалы бір күн тосқан апайлары мен жеңгелдері алыстан келе жатқан аса мәртебелі құданың алдынан шыққандай-ақ дабырласа жүгірген. Тайғанаққа жиен-жеңге болып келетін қыстақтағы адуын мінезді Айымгүл деген әйел топ ішінен суырылып шығып, машина құрсағынан маңғаздана түскен тайғанақты қалжыңға сүйеп, алақанына толтырған құртарлас шашумен ұра жөнелген. Қадырлы тыңдаушы, ақмалтта құрттың астында қалған тайғанақтың шашу теруге шамасы келер ме, келмес пе? Мұны айдарымыздың келесі күнгі берілімінен тыңдап білесіздер. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде Уран Ақтайұлының шертуінде Нұрғисаның күйі Әлқисаны тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулақындар мен әдебиет әуескерлерінің, махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазбайтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгін күретінде Бақтыбай Әниетұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Тау сияқты. Өскенмен бала кезде қойлауылда, қамқабел қара таудың қойнауында. Ханға сәлем берместей болатынмын, анам берген уызға тойғанымда. Отырушек бір таудың етегінде, жүрмейтін көктайыншам жетегіме. Сарғурайдан жылыбап қамшылансам, көсілтіп әудем жерге кетемінде. Қайран жастық қызыққа тоймағаның, ойын ет, өзге емес ойлағаның. Әкемнің шаруасына қолға бысқып, төр жейлау төскейінде қой бағамын. Қойым семіз болсын деп, тау қайдаймын, тау жаңғырта ән салып айғайдаймын. Шығып алып шоқыға бір қарасам, қой жататын шашылған маржандайын. Келісті кестеленіп сағым далам, ақша бұлт аспанында мамырлаған. Болығып бұлқынатын өзеншелер сәби құсап әлдеге бағынбаған. Шұғал көге нұр тамып, күліп көктен, ерке самал есетін тұнық леппен. Осы тау баурайында ырыс барау, түле жіп жату шеді түліп біткен. Анашымда өсірген сылап мені, туған жердің түліткен шуақ лебі. Бұл өмірге жетелеп, барын берген әкем менің осы тау сияқ деді. Ару дала ағдаптер. Жамылып ап ақ шағи айдың нұрын, бір сағыныш алаулап жайды күлін. Сайын дала сағымын қуып жүрмін, қиялымның құйғытып сай күлігін. Арайланып шашқанда әр таң нұрын, танытады далам да дарқандығын. Бұлқынаққан бұлақтар арнасында тәнімдегі секілді қан тамырым. Мынау дарқан табиғат ырыспағым, ырыспағым өзіңмен тыныстадым. Керім дала келбеті кестелі орман, жақындарым сияқты туыстарым. Күнім жоқ бұлақ болып тасымаған, мен өзі табиғатқа ғашық адам. Ғұмырымның құндағы туған жердің алтындай сезіледі тасымаған. Қойқылжытып құс біткен күяқтарып, бар ғаламға жатқандай сияқтарым. Мынау сұлу табиғат бөлінсегер, ұжданымды кетеді ұятқарып. Бар мейірін балаға сыйлайдана, абыз аймақ анан ғой мыйдай дала. Ару өлкі бір парақ ақ қағазың, ақылың болса дамдар шимайлама. Мен жолаушы. Мен жолаушы келе жатқан жоқ қарап, тірлік атын жетелеген ноқталап. Ағаязы ақ боранын жасқадым, жүрегімнің ошағына отқалап. Сеніміме серік болып өлеңім, кештім талай асыл ойдың теремін. Ғұмырымның құзырына нәр жиып, тірлік атты көлікпенен келемін. Тірлік маған тиеселі сый бердің, суман қағып сұмдығымды сүймедім. Қиындыққа бас емедім қиналып, қайсарлықты өмір сенен үйрендім. Жолау жөмір сенен талай сырықтым, сырларыма ортақ болды күліп күн. Толқының мен тула баққан жарысып, желік қуып, мен де кейде жініктім. Құлшынышсыз адам бақыт табама, жолаушы деп өміріңді бағала. Өмір айдын жүзіп келем малтығып, ертең еркін шығарым қақшаға. Айдыныма кел қонып. Сырық тұрған, тұнып тұрған асыл сенің жырларың. Күліп тұрған, құнық тұрған жасыл сенің гүлбағың. Қырағы сезім, ұнады сөзің, сен ақынсың сен солай. Бұл құны бән, жыр тұнған, кеуден сенің кең сарай. Мұраттаған, құла баққан, сен бір кәусер бұлақсың. Қуалаптаң, қуана атқан, жылу мол жуақсың. Бұл өмірге тілегіңде қоп жарасып жатырау, жүрегіңде міне бірге сырласымдай жақынау. Күлім деген жырыңменен, ойымдалдың он бөліп, күнін дөлің дүріл деген айдыныма кел қонып. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлеңдер майданынан Бақтыбай Әниетұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Есіл тобының шырқауында «Құстар» атты ән.
Құстар мекенін қайтуда жылы жақтарға Шуағын іздеп шалғайдың Ұясын тастау қандай мұң Жүрегім аяп соларды Соңына қарап толғандым Қалдырып туған даланы Қанатым құстар тағады Жылуын азап күнімнен Менің де жаным жаралы Жылуын азап күнімнен Менің де жаным жаралы Қызғарым келіп төккенде Өгелмей өзен дөккелге Керем самғап солар мен Қайдейін қанат жоқ менде Кеудегін таппай кен жерден Аспанды қалқып тербелген Жуаққа құмар құстарым Тағдырым ортақ сендермен Қалдырып туған даланы Қанатын құстар қағады Жылуын аңсап күнімнен Менің де жаным жаралы Жылуын аңсап күнімнен Менің де жаным жаралы жатқанда жапырақ жерді жапқанда қиялмай құстар мекенін қайтуда жылы жақтарға қалдырып туған даланын қанатын құстар қағады жылуын азап күнімнен менің де жаным жаралы Құласап күнімден Менің де жаным жаралы Жылуласап күнімден Менің де жаным жаралы
Социалистік әдебиет көркемөнердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Әуе толқынын әзірлеген Ғалым Мешелұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame mucho.